بقرہ چه دا قرآن پاک دا سورتونو دا ترتیب لحاظ سرا دیم نمبر سورت تے او پا اعتبار دا نزول بانے و اتی آئیم دے او دا دیر مبارک سورت کریمہ دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی چدا صورت بچا ختم کو او دے علم او عمل بورت حاصل شو نو دیر دلوی نظر بانے بخل کو اغل قتل لکتا اس نمک کی تیر شل دسورہ جن پا تفسیر کی آغذے کی دا جد مانا چی منکول وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا نلتا امام قرطبی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ قول ذکر کرو چی پا زمون پا زمانہ کی دا صحابہ کرام زمانہ یادائی چی یو کسب قرآن پاک کی سورہ بقرہ یادکا نجد فی نظرنا زمون پا نظر کے باغڑیر لوی شان والخ کارے دو ندا مبارک صورت دڑیر لوی شان لے او دیکھ دیر لوی حکمتونا اوامر و نواہی پرات دی ردیو جن ردید خضائل و بارکی احادیثی صحیحڑی رضیات راغلی چاہدی دے کہ امام ابن کثیر امام قرطبی و نور مفسرین و ذکر کری یو حدیث ذکر کرے دا امام ترمذی رحم اللہ اویلی دی چیزی پسند کے لگ ضعف رے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لکل شیء سنام و ان سنام القرآن سورة البقرة و فیہا آیت ہی سیدت آئی القرآن آیت الکرسی و ایدہ ہری اوشید پارا اوچت شیئی او پا قرآن کی بلند اوچت شیئی سورة بقرة او پا دی مبارک سورت کی او آیات کریمہ دے چہ دا قرآن پاک دا تمام سورتن سردار دے او آغا آیات الکرسی دے آغا آیات آیات الکرسی دے دارمی دا مسند احمد حدیث ذکر کرے او دا حدیث صحیح مسلم شریف دارمی امام ترمذی و نسائی رحمہم اللہ تعالی دے ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ لا یدخلہ الشیطان وقال الترمذی حسن صحیح نبی علیہ السلام فرمائلی دخلو کورنو نا قبرو نا مجھوڑا ہوئی زکا عام حالات دارے چی مقبرہ او قبرستان دا عبادت زینے نے آغا دے کہ عام طور سر منزونا او تلاوتنا نکی مدہ اللہ حبیب فرمائی دخلو کورنو نا قبرو نا مجھوڑا ہوئی زکا کور حغا چی پاغی کی سور بقرہ لستیشی شیطان ورط دن نکی گیرہ دیو جنہ سوچ پکار دے باز خلق تا دا پیریان تکلیف وی خوچے کل سور بقرول اس تیشوا نداغ مبارک خلی ندار ہوتی چی شیطان وردن نتیگی نا فاللہ دے من سید استو والے جو دغو مردہ چی بازی یعنی دمونا او بازی ذکرونا آغا علا اثر کئی چی داغی منافی شی پکور کی موجود لی مثال پتور یو کور دے او دا دا تصاویرو او دا فتوانو نخالی دے اکثر زمون یو گناہ دا ماما شوی خپل فتوان بوباسی اگر ازون کی کخپل نی پردی رازون کڑی کد انسانانو نی د حیوانات فتوان رازون کڑی اعلان کے مسئلہ د شریعت متطہرہ دادا چہ داس یو صورت او شکل پہ اوکور کی وی چہ ایت زیروح وئی د زناور دے یاد انسانانو دے نو ملائک د رحمت د غکور تو ور دنتی جنا او چکل ملائک یو کور تنور دن کیگی نو خام خاغے کی و شیطانانی او چکل ملائکی نو ایک شیطانان بنی زکا ملائک و شیطانان پخپل منس کی زد و مخالف دی نو کل مو سور بقرم وایو خکور دا تصاویر نڈکی کل سور بقرم وایو لیکن کور کی ٹھیوی و وی سیار وی نو دا خو شیطانی مرکز دے دا تصاویر و خزانہ نبیا سورہ بقرہ منافی شے پروت تے نبیا بدا اثر نکے ورنہ کدی منافی شے نوی ندا اللہ حبیب فرمائے دی ہر سب بدلی گی خدا اللہ دا حبیب خبر نہ بدلی ویا غکور چی سورہ بقرہ پکلستیشی شیطان ورت دنکی گنا شیطان پاگی کی دنکی گنا دارنگ بیا رستو گن روایتی نے ذکر کری ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوی ان الشیطان یفر من البیت یسمع فیه سورۃ البقرہ یقینا شیطان تختی دا غکورنا چی اوری دا شیطان پاغی کی سورہ بقرہ سورہ بقرہ چی واوری اگر نو تخت ورنزدی کی گنا حدیث پاک کراغلو دا حدیث ملتے ابن کثیر ذکر کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اودی نمم یو پتا سکے چی دیو اخپا پا بلخ پا چولی وی یتغنا دولو سرنا کیو اوریے ویدع البقر سور بقر پر خل امت توسیت کے چی اے زمان امتیانو تاسو کی یو تند زو نوینم چی اغتا کیالا گولی دا یو اخپا پر بلخ پا چولی او دول او سرنا اوری او سور بقرے پریخے دا سورت للی زکا شیطان تختی دا غکورن چی پاغی کی سور بقر لستیش و ان اصغر البیوت الجوفس سفر من کتاب اللہ تعالی دیر ورکوٹ دو کورننا آغا کور و غسینہ دا چاہد کتاب اللہ نخالی آغا بے برکت آو بے خیر اکور دے چاہے کہ دے کتاب اللہ تلاوت نکی چپائے کی دے بیت اللہ یعنی پاک اکور کی دے اللہ دے کتاب اللہ تلاوت نکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوے دے قرآن نگورا مقصد دے عمل کن وی لس آیاتون دے سورہ بقرے چی پیوش پکی پیوکور کیول استیشن نو دغ کور تب شیطان دغ شپن دندکی اغلا سیاتون کم دی گردی معنی عمل شورو کئی سلور داولنی و بالآخرت هم یوقنون سلور داشول دارنگی دری آیاتون آغشول آیات الکرسی ورپسی دو آیاتون دری می پارے پاول مخکرازی بھی گردی آیات الکرسی ورپسی دو آیاتون درم پارا چکل شروع کی گی نو آیات الکرسی راضی پدو سو پینز پنزو ستم نمبر آیات کی نوار پسی گورا ددغیر کو پوری لستل چی اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون دارش پیغ وزیفی چی دو دکی دو پا وقت بیسا در آیاتون دا شل آو در آیاتون پا آخر دو سور بقر کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا آخر پوری نو دا لس آیاتون شل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوی ورد اللہ سیاتون بے واورائی او بس چاپکی عملوین والحمدللہ کد چانین انشورو کئی سلور دا اول دا سور بقری تردی و بالآخرت ہم یوقنون پورے او در ایاتون دا دی سور یعنی آیات الکرسی ورپسی دعا لگی دلی ایاتون او بیا دا سور بقری اخیری ایاتون للہ ما فی السماوات نوالی تر اخیر دا سورت پورے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوی من قرأ عشر آیات من سورة البقرہ فی لیلتن لم یدخل ذالک البیت شیطان تلک اللیلہ ویلس آیاتون دا سورہ بقرے چچا پیوش پکی ولستل نو نبدن نکی دا اکور تا شیطان پا دغش پکی آبے دغشانوی اور یہ روایت کی دام راغلی چھے نبا نزدی کی گی دغی سڑی تا اور ند دا احل تا پا دغا و رزمان شیطان اور نبل سشے چھے دے بدن اغیل ربت گڑی او ایدا تا پیولی ونی بانے چاولستن مغتب ملا افاق ورکی خبے کی اور درست پے کی ندی بانے سوچ فکر پکار دے او دا ویل پکار دی حدیث پاک کی دلتا ذکر کرے بل دا ترمیزی شریف او دا نسائی شریف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی اوزن نبی علیہ السلام جہاد تا یو لخ کر لے گلو اگر دشمیر کسانو نرامیر ضرورتو نیو لبے وراشت قرآن واوروا یو یو نبی علیہ السلام طلب دا قرآن دلستو کولو نیو پکی راغے فاتا علا رجل من احدثهم سنن یو کسو پکی چی پا عمر کی ٹولو نو وڑو کیو دا عمر پا اعتبار پا ٹولو کی وڑو کیو نبی علیہ السلام ارتے ما ما کیا فلان تاثر سمر قرآن دے سمر ریاد دے فقال معی کذا و کذا و سورة البقرہ ویدہ اللہ حبیو مال فلانے سورة یاد دے فلانے و سورة بقرہ مرات یاد دے فقال اما اک سورة البقرہ وی تاثر سورة بقرہ داغوی آو وی اذهب فانت امیرہ زا ما تددی جماعت امیر و مشر جو چی یعنی دے سورة بقرہ دے وجنا امارت میں ملاوی دو نیو سریوی فقال رجل من اشرافہم والله ما منعني ان اتعلم سوره البقره دی خبر لم گور سوچ کوی یو سڑی و چغڑے شریف د دوینا وی قسم می دی پ اللہ زنیم منے کڑے دس دکول د سوره بقره نا الا انی خشیت الا اقوم بها فما سر یرا دا وچ اسے نہ قران دی یاد کو بیا د شپیہ تہجد کی د پروتی او دا پکی وینا صحابہ بد دین یریدل چمال اگنی لس پاری او پینز پاری او دو پاری قرآن یاد دے او دادے جا پا تحجیدو کی رہے حافظان اللہ پکاری زکا ننزمود حافظان او پہ حفظ کی برکت بنی چی دے سے تلاوت کل خوب مسکے نکے کم از کم ہر حافظ اللہ پکار دی چی دے رو دشپی او وید نچی یو پارا خوب تحجیدو کی وید یو حافظ قرآن چی دے سر یعنی کم نہ کم پکار خدا دے چی زیاد ہوئی نو بس دے یو رمضان او بل رمضان نو ٹھول قرآن چی سش او کی دیشی رمضان کی سڑی نہ ریا راشی خدا زان لچے تو رشپا کے پاس ادھر دی کی دریا سے خبر نشتا نا پتو رشپا کی سوکشتا دے نا رچانا سو خبر دے چی بیگا دے عبادت کرے او کدی گناہو نے کرے نو دشپی دے عبادت یا غط خبر داو چی دی کی اخلاص دے پدی تو رشپا پدی یخ ساڑو کرا پاسے دل دچا دا حال سو خبر دے دی کی اخلاص انو حافظ قرآن تپکار دی چی کم نہ کم یو پارا خسکے دیو جن راغلی نبی علیہ السلام اگا خوب چی دی دلو نو پا آغی کی بخاری شریف روایت دے یو کس یو کس تو چی دا غدا سر پا گٹو چکولے شو زرے زرے کولے شو بے چی رستو دی جبریل امین علیہ السلام او دا ملائکو نتا پوسکو چی طولش پا موگر ظلم ماخو مختلف سیزونا و قتل ویدا پا کسو کو چی دا سر پا گٹو چکنے کولے شو ویدا اگا حافظ دے چی قرآن یاد کرو بیا بدش پیو دپروتو بیا بدش پیو دپروتو ڈیڑھ ویرگن چلا پمس کی ویل پکار دی بیا نبی علیہ السلام السلام فرمائل وی قرآن زدک یو ویلو لئی مثال دا قرآن دا حاغ چا چیز دے کو لولیے او دا شپیا او دا ورزی پا عبادت کی ادری کی اک مس کی وی ندادا تے دے لکا یو مشک چا دا یو یعنی یو مشک چا دا مشکو امبرو نڈکو یو گوڑے دا مشکو امبرو نڈکو او خلے والا کلاو کری نو داغی غبوی پٹول دنیا کی پیلا دی دا داغا حافظ مثال لے چو قرآن از دکڑن دے لولیم پا مسکم سکے ادری پا مسکم ادری گی دا اس دا مدینی منوری یو عالم وفات شو دا دل دربی مومن کی داغا دا زندگی حالات راغلی دی بل مخ کے حج کی زمون ملاقات ور سرو شدیر بزرگ انسانو 26 سال مدینہ منورہ کے مہاجر مولانا عاشق الہی سب دے کتابوں لی جائے درسی لستیش اور لس دول اسکال دارلوم کراچائی کی دے درس و تدریس کرے جدا آغد ابتدا دے حفظ حال دا دنظر بی مومن کرا گلے چی ابتدا کے بے سمر یا دولو نو دشپیہ بے آغا پا تحجد ہوکے آبے پا تحجد ہوکے جمعہ حافظان دے خبرے بالکل خیال نہ ساتھ الحمدللہ حافظان دے دے خدا نوئی چگنے دا قرآن مایات کرے نو کم نہ کم یو پارخ و جدا سو کم نفلو کیو ہوا نو نوافلو کیو ایل پکار دی اور دے فرمائے دی نبی علیہ السلام فرمائے مثال دا اچھا چھ قرآن از دکڑے او دے ادھ پرو تٹول اشکو اور از دی غافل لے او قرآن پسینہ کے نو دا پشان دا غا گوڑی دے چھ آغا دا مشکو انبارو نا ڈکتے خو خلاو لکلکا تلے خلاو لکلکا تلے ناغی نا بلسف فائدہ ورکا و نی بلسف فائدہ ورکا گوڑے ہوئے اور تیلے ہوئے دا مشکو انبارو ڈکا کا خدا سے کلکا خلاو لکلے کر چھ ند بوئی محسوس کو آو نا بلچا دا آغی بوئی محسوس کو نو قرآن او کوشش کوئی ہر چالا پکار دی چھ دا قرآن دا تلاوت سر سرے لگ لگ دیادو لکوشش کئی او آیات یادو لیشی نیم آیات یادو لیشی نو دا قرآن دیادو لکوشش کوئی او بیاد آغی پا موز و تحجد و نوافلو کی دوے لکوشش کوئی دارنگ دا صحابہ کرام اگا کرامتوں چھ سرگنشو نا دا دی صورت سرو ندی مبارک صورت سرو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ پکور کیوں او دشپی سورہ بقرہ لستا صحابو بدرز اخپل خلکارون پورکل خو دشپی یوی سب دا تلاوت او دا تحجد دا پارو ندیج وجن وی درز با مجاہدینو او دشپی با تیران و رہبان روح شد دا صحابہ کرامو ندشپی سورہ بقرہ لستا او اسور سرخوا کے تڑلے ناسا پی اسٹو کنکر نچد تلاوت بن کو نو اسم کلار شو نچد بیاسورو کو بیاسٹو پنکر فسا کا تا فسا کنک ند تلاوت بس کو نو اسم پا کلار شو بیچ شورو کو بیاسٹو پنکر ندید تلاوت نو گرزے دو او دید معشوم بچے یحیانو مواد اثر نیز دیو ندیوی زویری دم ماوی آس لطی مرتی وی دا بچے را لچے تا خوب نکی نکل چی بسترم آنے پریوتو او سر اسمان طرف تکو نو سرانایو کتا چی داسی وریز غنتیواو پائی کی دیوی بلے دی دو کل چی سباسو نبی علیہ السلام تیلا طول واقعہ ذکر کر پائی کی دیوی بلے دی بیا چی بار روتم نمی کتے وی و تدری ما ذا کتا لپت داسو ندی صحابی وی نا وی تلک الملائکت دنت لسوتک ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارا منہ وی دا ملائکو استاد قرآن اور دو ترانی دیکی دل او کچر تال استے کنا نو تر سبا پوری بدار ناغانے بلی دی او ٹھولی مدینی والو بکتلی او دا باڑو پٹھی دین دا صحابی کرامت تے لیکن اغلب کرامت پتہ نہیں شکل اللہ ولی نہ کرامت سرگندی یہ ولی داغے نہ سر خبر علماء لکھری ہوئی داغ قرآن سر کم آرام و سکون کی نازلی کی داغ ہوئی دا پا ارچا بانی ہوئی خود صحابہ و کرامت و کلے سکوئی نہیں وہ سم گرے باز دا سے خلقشتا چی دا قرآن دا تلاوت سر عجیب عجیب مناظر اگئی تا مخل رازی عجیب عجیب مناظر مخل رازی نو ملائک را کزیگی او دے سر کرامتون سرگندی گی داد اللہ کتاب دور علوی شہر دارنگی حدیث کے راغلو یو کس راغ نبی علیہ السلام توائی وی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ یو صحابیو ویر اللہ حبیبت مول خبر راکا داغ کور بیگا لکا دڑیو پشان ٹھول پڑکے دو ٹھول کور پڑکے دو ندا اللہ حبیبت توائی فَلَعَلَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةَ کی دیشی اگر بیگا سورہ بقرہ لستا ناغت کسوئی ذرا لم تپوس میں اوکو دا ثابت رضی اللہ عنہ ہونا یرا بیگا تاسکول وی قرآت سورة البقرہ ما بیگا سورہ بقرہ لستا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ صحابی سورہ بقرہ لستا کرامت دا سے سردان سے چکور اٹھول لکا دی دیو دا بلخنو پشان سکے دا دی باج پشان پڑکے دو ندا قرآن او دا سورت دور مبارک سورت بعض روایتوں نے دا سیدھی چیز دی دوارو سورتوں نے یوزے فضیلت پکرا گلی حدیث دے دا مسلم شریف اور نور کتابوں میں ذکر کرے مسند احمد میں ذکر کرے نبی علیہ السلام کی سورہ بقرہ ذکر فان اخذها برکا وتركها حسرا ولا تستطيعها البطل سورہ بقرہ ذکر ددید از دکول برکت تے او ددی پر خودل و پرز د قیامت افسوس شی او طاقت نلری باطل پرس بعض علماء لکلی دا باطل پرستو نا مراد ساحران دی دا صورت چی شکلو لی دا جادوگر سحر با پدا بانے اثر نکے دا کوڑگر اغا کوڑو با پدا اثر نکے اغا منترون او کوڑ تاویزون با پی اثر نکے واللہ دے صحیح لستو والم و جور چی صحیح لستو وال دارنگ باز روایاتو کراغلی پورز دا قیامت چی سڑے قبر نراپور تشیدن نو دا قرآن با دا لستون کی و دا ویون کی و دا عمل کون کی دا شفارس دا پارا راشی وی دا سورہ بقرہ و آل عمران با تیمخ کرا روازی او لکا وریز یا مرغی وزر و غڑی دا سی با دا ویون کی دا سر دا پاس سور جوش میدان دا محشر نو دا غا مبارک صورت تے چلے بس کی سور بجوڑی گی دا سر دا پاس دا سر دا پاس با دے سور جوڑی گی دیو جن صحابہ کرام بدا ویموز دا کول و عمل بیم پکولو وی بے عمل بے تز دکولو امام قرطبی دل تا ذکر کری وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرد مسائل او دے اجتہادات و استنباطاتونا دا پا دول اس کالا کز دکڑیو او دا غب چی دا پا اتو کالو کز دکڑیو امام قرطبی یو حدیث ہم سندن ذکر کرے ابتدا دا مقدمے کی سلویختم صفحہ کی وید مرداس ابن محمد ابن ابی بلال الاشعری رحم اللہ نے روایت تے دیوئی مات امام مالک رحم اللہ حدیث ذکر کرے اغد نافع ناد ابن عمر رضی اللہ عنہما دیوئی تعلم عمر البقرۃ فی اثنتی عشر سنہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دولس کال کی سورہ بقرہ ذکرے نو کلے جدا ختم کا نو نحر جزورت دا خوشحالی دو وجنے سکڑو وہ خان زبہ کرو پتی کی دیو راوی بارک چی مرداس ابن محمد دے امام ذہبی میزان الاعتدال سلورم جل کی وئی اتا تیغا سبا کی چلا عارفو ہو زیتی جنم نا چلا مرداس ابن محمد سوک دے او پا تقریب و تحذیب کی علامہ حافظ ابن حجر دداب اس ترجمہ ندہ ذکر کرے نددگی راوی پتے کتابون نورو کی لگول غاری من سره چې جرح تعدیل کوم کتابونه دي امام زهبی و الا عارفه زین پیجر نو بهر حال دې سند کې د علما او کلامو په دور ترتیب سره غیب خوشحالی حاصل ول چې کله قران پاک زده کړي قران پاک زده کړي نو دا دومره مبارک صورت ته پکار دارې چې هر نارینا زنانا مسلمان د دې د زده کړې سره د عمل له کوشش وکړي بس ور سر ویم او عملم دکی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم دیتا وی حروف مقطعات او دیتا وی حروف متشابہات دا دیوکم دیر سے سورتنو پہ ابتدا کی رازی دیوکم دیر سے سورتنو پہ ابتدا کی رازی کلا یو حرف رازی لکنون قاف کل دو رازی تواسیب کل دری رازی کل سلور رازی کل پینز رازی او دی پینزونا سیوان رازی داد یو کم دیر سو سورتونو پہ ابتدا کی رازی دا دی بارا کم زمان دا جمہور علماء دا قول لے چی دا دی پا مراد او دا دی پا علم بانے اللہ رب العزت خبردار دے او اللہ رب العزت پا دی بانے عالم اللہ رب العزت پدیوان عالم دے و خبردار دے لکا امام قرطبی ذکر کری ویلی دی اختلف اہل التأویل فی الحروف اللتی فی اوائل السور فقال عامر الشعبی وسفیان السوری وجماعت من المحدثین هی سر اللہ فی القرآن وللہ فی کل کتاب من کتبه سر فهي من المتشابه به الذي انفرد الله تعالى بعلمه
وید علماء اختلاف دے دا قرآن پاک دا دی اول دا سورتنو دا اول دی حروف بارک لکا علف لام میم نعامر الشعبی وی سفیان سوری رحم اللہ وی یو جماعت دا محدثین نوی دا دا اللہ غا پت راز دے پا قرآن کی او ار اسمانی کتاب کی دا اللہ پت رازو نوی نو دا دا متشابہ اغا ندی کی دا دی پا علم اللہ مخصوص دے اوزان منفرد کرے او دا پا مونگا بانے سو واجب لی کہ مونگ پا دے کسا تکلم کو مونگ با پی ایمان راڑو او لولو بے لکسنگ دا اللہ دا طرف نراغ دی او دا قول بیا وید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دے او دا دا حضرت عمر و دا عثمان و دا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم قول کہ دی پا علم بانے اللہ رب العزت خبردار دے اللہ دے پا علم بانے کوئی ہی دا پا دے کی دا جمہور مسلک دا خباز علماء لکلی چنا من پا دے کی ستکلم بکو و فوائد بے لٹو نگورا پا دی اتفاق دے چھے دی اصل مراد و معنی اللہ تا معلوم دا بعض علماء کا سویلی نواغد دی فوائد دی نواغد دی کری چھے دا اول دا سورتونو کی دا کم حروف چھے رازی نو دا دا اللہ کا اسم اعظم دی ابن عباس رضی اللہ عنہما تا دا خبر منصوب دا چھے ان الحروف المقطعت فی القرآن اسم اللہ الاعظم دا حروف مقطعہ و متشابہہ دا اللہ غلوی نم دے الا انا لا نعرف تالیفہ منہا خمون دا اللہ غلوی تالیف و ترکیب دین پی جنونا دین پی جنونا امام قطرب و فرراوی اصل کی دا حروف حجابی لکالب با تا سا چسرنگ معشومانو تا ابتدا کی منگ پا قائدو کی خیو عرب تا اللہ دا دی خبردارے ورکی چو قرآن گرد دغی حروف حجاو نہ جوڑ دے و سرد دین تاسو دا دی مقابلہ نشیکول عاجز ہے نو معلوم دا 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 بندہ کتاب لے ورن دا تا چکم عربی جب دا دا کمی نشیرو نہ جوڑے پا کمی کی خبری کے عرب تا وی قرآن گرد دا غالب باتا و حروف حجا نہ جوڑ دے خوبیام کتاسو طول راجم سی سرد دین چی تاسو داو دا فصاحت و بلاغت کوئی خود قرآن مقابل نشی کو لے ساسو دا عجز دی دلیل لے چی دا بندہ جوڑ شوئے کتاب میں دا بندہ جوڑ شوئے کتاب میں ذکر عرب کڑیر لے فصاحت او بلاغت او دغ دور چی نبی علیہ السلام اللہ را لے گلو نو عرب تا پخپل فصاحت او بلاغت بانے نازو ہر شاعر بخپل کلام شیری رازو انکڑے ہو وے بے کسو کی زماد دی اشار و مقابل دی تی دوران کے قرآن راغ غٹول حیران پاتش طول حیران پاتش اور دور شاعران سے قرآن راغ کنا نہ شاعری پری خواہ یو شاعر دیر مشہور لبید ابن ربیعہ ابن عامر دد اسلام زمانہ مندی اور د جاہلیت زمانے مندی نکلے چ قرآن زکو شعر نے پری خل عمر رضی اللہ عنہ پخت الخلافت کی عورت یار راسی و شعر ہوا دے رہو سور سور بقرہ شروع کا نومر رضی اللہ عنہ ورتا ما خدر روی جی شیر ہوا نتا سور بقرہ شروع نا ورتا ما کنت لأقول بیتا من الشیر بعد اذ علمنی اللہ البقر وعلى عمران نیمز چی جل یو بیت دا شیرون نوام فس دا دین چی ماتا اللہ سور بقرہ و سور آل عمران شولے عمر رضی اللہ عنہ بانی دا خبر دے راجی باو لگے دا وی دا بیت المال نستا غاتویا و تنخواہ سورا دا وی دو زورا وی پینز سومی در لنورم سیوا کا پینز سومی سکا نورم در لن اگوی قرآن نزدگو شیرون وام دا خواق وقتی ما شیرون وی چی قرآن مو نو دیر شورا و خپل شایری پری خوا چی قرآن پاسرا ناغل اوی تا شیر وایا اگر شیر پا دی سوری بقرہ شورو کا وی ما خوی شیر وایا وی مال اللہ سوری بقرہ لیمران خولے و شیرون دی وام ما تا اللہ سورہ بقرہ او عمران خول او زدی سکو زدی بیا شیرون او نو دیر شعرہ دخل شیرون نسو شو داغی نبن شل چکلے قرآن پاک وارے نو داغ مبارک سورت تے او دی حروف فوائد بے انشاءاللہ ذکر کرو بکار دارے چھ ہر مسلمان دشپیہ دا غلط حیاتو نوائی دی سورہ بقری تی صدر رضی و دشپی پکور کی وائی پا دکانونو کی وائی دی سر شیطان تختی خود دغم رکار رہے گورا دا دنیا رواج واجب دے کہ سوک ملمی او زیل را غواڑی نداغ مخالف او دشمن بنکے لے ورنہ کیسری دا سوکل چی او سڑے داغ دشمن دے ان کیوں نہیں رو گفتو ناغبی آوئی بیتا خزمہ بیزتی ہوتا تاگور زمان مخالفم کینو لے نیو پل منگ فتوان او ٹیوی کینو لے او بل پل کتاب دلو نو ملائک راضی نو ملائک در رحمت قول راضی چی شیطان نیو اغا مخالف سے دا اللہ حدیث فرمائے لی چی تصاویر وی دارنگی خلاف شر شیوی نو آغا زیتا نراضی ملائک سے ملائک در رحمت آغا زیتا نراضی صل اللہ
پرند دی صورت مبارکہ فضائل تا سروان جی ذکر شیو چه دا سمر مبارک صورت تے او دا دی دلستو پا دنیا و پا آخرت کی سمر خیر و برکات تی بیاد آلف لام میم بارک خبر شروع وا چه دیتا حروف مقطعات وی او دا دی او کم دیر شو صورتنو پا ابتدا کی رازی پدے کے دزنے عالمان و چاہ تقریباً جمہور دی و اکثر دی گئی داوئی چدا حروف د متشابہات ندی یعنی ددی حقیقی معنی دام پتا دا منگ معلوم ندا خدا نگ نشی ددی الف لام میم د پار پ نفس لمر و حقیقت کے گنے معنی نشتا دا دی مانا مقصد و تفسیر شتا خدا زمون نا دس حکمت پا بنیاد بانے پٹ ساتل شوئے لکتاوست سورہ آل عمران پا ابتدا کی رابشوی چا اللہ وی قرآن پاک کی دو قسم آیاتو ندیو تا محکمات وی نبل تا متشابہات وی محکمات وانے ایمان بم راڑی او دا عمل مطالبم دا متشابہات و پمانا و مقصد سڑے نپوئی گی نو پاغے بارا کی صرف دی ایمان مطالبہ دا ایمان بپاغے بانی او سڑے ساتھی لدزن علماء دا قول لے چی دا دا متشابہات و ندی کم علماء حروف و فوائد ذکر کری آدھے سلمانانا آدھے سری فوائد تھی ذن علماء دام ویچن دار متشابہات ننی بلکہ لدی مانا معلوم او سرگند دا دا اقوال علماء کرام ذکر کری لکد آتم چتا سواور دل در اقوال لدا امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کری امام قرطبی دا ذکر کری دی دا الف لام میم بارکی یو داو چی دا دی پا مانا و مراد اللہ ہوئی گی یعنی دا دا متشابہات رہی دی وجنا دا گن صحابہ اکرام نے دا قول نکل کرے چی الحروف المقطعت من المکتوم اللذی لا یفسر دا حروف مقطعہ مقطعہ دیتا ہوئی چی داد اختل مانا نکت کرشی داد آغا پت راز نبی چی ردی تفسیر کی دینش آمون تا پت نفت چی در رب العالمین پدی کی سم راد دے اون چی دا اللہ سم راد دے نو پاغی بانی زمون ایمان دے او پاغی زمون سلم یقین لے و باور دے دائیو قولو چی داد متشابہاتو نری او بعد علماء علی کلی کنا متشابہات دی خود دی سے فوائد چتا ناغی بارت جا امام قرطبی او دا قول ذکر کرے چی دا دا اللہ رب العزت دا اسم اعظم حروف تی او دا غام ردہ منگا پی جنونا چی دا رب العالمین اغا اسم ترکیب بدی نسنگا کی دارنگی بعد علماء علی کلی چی دا حروف حجا دی اللہ عرب و تپدی خبردارے ورکو کہ قرآن گڑے دے دگو حروف نہ جوڑ دے چلے با تا اسا دی کہ کم استا سے جب دا عربی دا خدا غی باوجود تاسو دے دی قرآن پاک دا مقابلین عاجز ہے دا دے علماء دام لکلی کہ دے کہ خیدہ داوا
کہ مشرکان و قرآن واردن نفرت بے کولو بلکہ او بلے ویلو لا تسمعو لہذا القرآن والغو فیہ قرآن تا غغم کی دئی بلکہ چی بیانی گی نشور پا کی جور دئی لدا حریف ہوئی اللہ دین پارا رولی دل کہ دئی بواری دل چلی فلام میم نو پمانا خوئی کوئی دل نا ناشناوی او گنت نو چپ پشول نو داغی نفس قرآن چی با بیان شو نو دئی بواری دو حجت با پدئی قائم شو بازی دی کہ دا حریف اصل کی اسما دی خود دین سو حرفون راغستلی شوی دی او سو حذف شوی دی لکا بعدی وی الف دا اللہ دنم نے راغستے او دا علام دی جبریل امین علیہ السلام دنم نے راغستے او مین دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ دا ویلی دا الف لام دا اسم دا اللہ ندے او اللہ میرا غصت دا اللہ دا غنم لطیفنا او دا می میرا غصت دا اللہ دا نم دا مجیدنا باغیلی والی اسلام مین دا مانو انا اللہ اعلم ذا اللہ ابن زخط ویدو علیف لام را دا مانو انا اللہ ارا ذا اللہ ابن زوینم علیف لام مین سواد دا مانو انا اللہ افصل ذا اللہ ابن چیز تاست دا دین وضاحت کو باغی پکی داویلی زید ابن اسلم یہ تابعی دے رحم اللہ ناوی اصل کی یہ اسماء و صور داد سورتون نمونہ دے بعض دعوی دی جدا قسمون دی کہ اللہ پا دیوان قسمون خوڑ لی اللہ پا دیوان قسمون خوڑ لی امام ابن کثیر پا دی دمر اقوال کی دیل ترجیح ورکڑے کہ دی مراد او مانا خو اللہ تا معلوم اللہ ددی حروف و مراد او ددی مانا اللہ رب العزت تا معلوم دا دغا مرادا آوئی علماء ذکر کری دے غور قول ذکر کرے پدی طول اقوالو کی وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ هَذِهِ الْحُرُوفُ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وي ذكر كل شيء دا حروف فاول دا بعض سورتنو كي اغتي ذكر شيء دي پائے كي دا القرآن موجزة بيانا تو القرآن غرد دا حروف نجوڑ دے و بيا مخلوق دا دي دا مقابلين عاجز دي دا دي خبر دلیل لے كي دا دا بند كتاب ندے بلکه دا خالق و مالک كتاب دے آبے ویلی کلا قول غرد ددی حکمت او فائدہ داو آدھا دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ قول لے آبے لکلی جدا زما دخت الشیخ داو قول لے آدھا دون علماء نے دا ذکر کری پھر آگئی دا قول لے کدی کہ دا قرآن پاک معجزہ بیان ہے الف لام میم اللہ ددی پا مراد او مانا بانی خپوہی جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین درست آیات کریمہ کے دا قرآن پاک دری صفتوں ذکر کر یہ دا چدا کامل کتاب ہے مکمل کتاب ہے دوین دا کہ پدی کتاب کی اس قسم شک و شبہ نشتہ آدرین صفت دارے جدار آغلے دے کہ متقیانو تا لارو ہے تادری صفتنے دا قرآن ذکر کر یا اسے صدا کامل کتاب دے دین دا سے پدی کہ ایس قسم شک و شبہ نشتا آدرین صفت دارے جدار قرآن پاک متقیانو تا لارو ہے ذالک الکتاب دا کتاب تاسو دا نحوی کتابنو کی بلا طالبانو آئے کہ ذالک سر اشارہ کی بھی بعید تھا ذالک سر اشارہ کی بھی بعید تھا اگر کہ بعض نحات لکلی کہ ذالک مشترک دے فمن ددی کی چو قریب و بعید دوالو لکی اشارہ کی لدن تدا بعید اشارے والے ذکر کرے داغ حکمت مفسری ندا ذکر کرے وہی کلے اوشے بالکل نزدی خواغیل پدا سے کلمی اور لفظ کرے اشارہ کی کیا دبعید دپار راضی دپار د کامل رخ دے داغے بہت بہت قسم ہوئی یو بہت وہی لرے والی تپار بھائی کی یو لرے والے پہ اعتبار د مکان لو یو لرے والے پہ اعتبار د مرکزی نبی کے داس ذالک کی اشارہ دا آغا بعد رتبی تا سر قرآن مرتبہ دمر لویا دا کل یو لوی مرتبی والے سی تا داغ دا لوی مرتبی و درجی دا وجنوی نیزی خوی اشارہ ورطا دا بعید کی لکدی یوسف علیہ السلام بارتی سورہ یوسف کے راغلی شکل آغا زنانو دا عزیزی نصر پزیزی بانے تحمت لگولو کہ امرات العزیز تراوی دو فتاہا ناغی یو تلویخ زنانو تا دعوت ورکو آبے غیتا میوی پلاسو کی ورکی و چاڑی ورکی ویدا کٹکوئی آبے یوسف علیہ السلام تاوی قال تخرج علیہن نکل چی آغی یوسف علیہ السلام وقت اللہ سنے پریکل نگو یوسف علیہ السلام ای سرنیز دے دے آغی امرات العزیز ورکوئی فذالکن اللذی لمتننی فی اگر ایسے موجود دے لیکن ذالک سر اشارت ہے ذالک سر لرک اشارت دی اور دلتا دے لیدی یوسف علیہ السلام اور ذالک سر اشارہ داغی دغت ردبی دو جنوش کو امام بخاری رحم اللہ فخل کتاب التفسیر کے ذالک مانا پہاگا سر کرے ذالک الکتاب دا کتاب لفاغی رسے اشکال نو ذالک الکتاب اے حاد الکتاب دا کتاب او الکتاب بانے الاسلام روڑے یعنی دا کامل کتاب دے مکمل کتاب دے تر قیامت پورے قانون دے دستور دے تر قیامت پورے جسم دے انسانان نازی داغی دے دینی ضرورت خبر تو لپدی کتاب کی لارے بسیح شک نشت دے پدی کتاب اگر غالے کا سر اشارت کی گئی یہ اسی کتاب ندایات لرئی لکسرنگ یو سے دا ستا لخکاری پا نظر او ذالک سر و لیشارہ کی نزلی وقت یو سے خکاری نفتی ذہن کی داغی یو نقش پرتی ناغی لم ذالک سر اشارہ کی دیدے کی گر اتاستا ماجیگر درس کی تیر شد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ مزمل کی ویلو کہ اے زما حبیب دستیت تحجد کوا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ذِي درن بوز او درن وزن والا قرآن پتار علیکم دادا اللہ وعدہ وعدہ مدغ وعدہ دا نبی علیہ السلام پا ظلم مبارک و دماغو کے ناسو چا اللہ بماتا کتاب راکے اللہ وعی غما چی وعدہ کرے و نزالک الکتاب داغ کتاب نزالکہ کی غوادی طرف تری شاروں کا چید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا ظلم و دماغو مبارکو کے غوادہ دا اللہ ناسو نظالے کا سرکل اشارہ کی گئی تھی کہ ذہن کی اوشے موجود ہے جو جنا زمان پر عمل کی اوتوائے خد آگے تبرے لیا نو ادائی وقید دام دا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر رہے کے حاضر و ناظر رہے حاضر مانا تو اولے خان نے دعا نا دعا طالبان دیا دقل نوٹ کرا ہو لئے مجھے درست ہوئے ایوارا خان بھی دے طالبان ہونے ہی جنا میرے خندا خبر ہے تو قرآن در سے جڑا خبر ہے بریلیاں میرا عقیدہ کا نظریے رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر مانا یعنی ہر وہ کی موجود دے ناظر وہی ہر وہ کی قتل دے علام کی راؤ کی فد اللہ دے کہ دے علم تو اعتبار اللہ ہر وقت موجود دے دے قدرت تو اعتبار دے ارچہ حال لراغ تکن کے لیکن تو دائے غلط عقیدہ قائم اکڑی دے پار گیا کسما کسم غلط دلائل گوری لیکن دنی نظام کچھ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر حاضر ناظر دے کہ دورہ سور حلق پہ یہ سات پہ دنیا کی مرکی دے اور وہ ہر سانہ کا قبر کسی نصیر و منکر تک پوچھتے نوئی دا سوال جواب کو وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو لی
ورتوی ما تقول فی حق هذا الرجل هذا طول اشارتی اس یو لاکھ میری طلوع وقت تھی اور یو لاکھ غیم کے تقبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر دے نبت حاضر ناظر دا زمین دادا کے دے بن گیا نا دا مسئلے کئی تو مخبروں کے زمین علماء لکھی تو دے خبر اس دلیل لکھتا کہ دن صورت و شکل مبارک دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر کے حاضر ہونے بلکہ دے کہ حاضر سردا دا ہر کے تاثر دے کو مسلمان دے داغ ذہن کی دا یو خبر پرتدا کہ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تعدیتوں کا عرص کی باتی دا گڑا ورسی اور کافر اندے نے خبر دے ناغا ذہن کی چکم آفیدہ پرتدا خبر کے لاغی بارہ کی تفوت کی اور پدی مسکات کا حاشیے لکلی کی پدی دلیل نستا مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ دسر ہل وقائے پسر ہے کی لکلی جدا آفیدہ باتے لدا اور دیمانے سے دلیل نستا اور دے بارہ کی ایک کتاب دے بازی کتابوں نے رضام تھا لے تعلیم دے تدرید النواظر فی الحاضر والناظر تو مولانا سرفراز خان سے صدر خاص یہ مسئلہ ہے اور کاغذ کی راغی دے غلط یا عقیدی غنور دلائل ذکر کی اور راغی تربیت ذکر کرے لدا عقیدہ باتیں نہ کبھی سے دلیل نہیں سکتے چلے دعوے مسلمان نہ پارا لیا تو خوشحالی خبر ہو کہ قبر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیبہ نے قرآن سنت کی اس قسم دلیل نہیں سکتے بلکہ دا عقیدہ دے بھرے لیا الف لام میم اللہ بدی تو مراد و مانا بان حقی ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیہ نسبت حسد بدی کتاب کبا دتا قرآن سچ کرے نادا گئی ذہنی فطور و نقصان دے ورنہ کتاب دے شک و شبہ نہ باپ دے لا ریب فیہ ہے شک شبہ پدی کی نسبت سمجھ شک و شبہ نسبت تبھی کی سطح سے جنی سے جدا کا بندے کتاب نہ دے بلکہ دا اللہ دے طرف مناظر سے کتاب دے اور کبھی کی سطح سے جدا خیر نے کتاب دے مخت سمر کتابوں نے کی تورات شریف دے انجیل شریف دے تنو رسمانی کتابوں نے بھی دا قرآن برات لو سراغ منسوخ سے قابل دا عمل پاتی نہیں ہاں ایمان زمین کے دے داغی عزت اور احترام بتو قابل دا عمل نہیں پاتی سی کہ قرآن پاک راغل اور قرآن کی سویلی سدیلی خبری کری تو دنیاوی کری نداغی تو واقع کے دے پیش کر دیتا قرآن ویلی قیامت برائی مڑی بجن بھی کی حساب کتاب بھائی چلے میزان بھائی قرآن ویلی کے ملائکتا ماں تعلی دلی نہیں قرآن ویلی کے پیریان کا ماں تعلی دلی نہیں قرآن کے وئی بقبر عذاب تھا ماں تعلی دلے نہیں قرآن کے وئی جزا و سزا و اعمال طول سا پل سرات تھا ناٹول منگلی دلی نگی سچ قرآن ویلی لارے بسی ہے شک دو قرآن پا خبرو اس قسم شکو دو قرآن پاک پا خبرو کی نسل لارے بسی شک نیست دو پدی کتاب کی صدا دو رب العالمین دو طرفنا ناظر سے کتاب لے لکن اس طرف لامین سجد کی برا سی وی تنزیل الكتاب لارے بسی من رب العالمین رانا گلی دل میری کتاب دا اللہ دے طرف نوی اور پدی کی اس تک نستا تدا دی دے طرف دا رب العالمین دا رب العالمین دے طرف ندا کتاب لے لارے وسیح نستا دے حسد تدی کتاب حدن للمتقید دا حدن مزدر دے مزدر کل پمانا دا فائل راوی لدی دے کدا پمانا دا فائل لے یو مانے دا حدن للمتقید لار حودن کے لئے قرآن پاک متقی آنے تھا تقویدار و پرزگار ہوتا قرآن پاک لار ہے اور تاوی بھی حدن مزدر تخفل مانا دے مبالغتن یہ قرآن ہدایت کے متقی آنے تھا یا حضب دے مضاف دے خاوند ہدایت دے متقی آنے تھا حدن للمتقین قرآن پاک ہدایت دے دے متقی آنے تھا دیگر دیگر متقیان حسن سے ہدایتی لسن یہ اوئی سے قرآن دے دل دکار ہدایت سے نہ ہدایت دن مانا جان ابانے راجی ہدایت ہے نہ دن مانا جان راجی لیکن ایک امام کرتبی بھی کلی تو ہدایت کا کلام دا عرب کی فمانا دا رسد راجی فمانا دا بیان راجی
دارنگ دا ہدایت
ہدن تمانا د کرامتم راضی ہدن للمتقین اے کرامت للمتقین قرآن عزت دے د متقیان دا پارا قرآن پاک د متقیان دا پارا عزت دے آدھے کہ اور متقی نے ذکر کو دادا متقی جمع متقی نے ذکر کو دادا متقی جمع اباب افتعال لک طالبان کی پوئے گی اعلال پکشو متقن پاسل کی متقین اور آپ کے اعلان شے متقن پرہزگارت ہوئے دیت علماء نے تقوا بیان کرے اللہ نے منہ ہوتا سکم تقوا راولی حضرت زر ابن حبیش رحم اللہ نے روایت تھے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وزلوی پل وار توئی ویئر وار دا خلق تین سمر ڈیر دی ناغر تے آو خلق ڈیر شوی دی ویلا خیر فیہم الا تائب او تقیب خلق ڈیر دی خو خیر پچا کی نشتا مگر آغا چا کی لے چے سوک تو دید گناہن نا پا اخلاص سرو باسی او چا کی تقوا دا دیر خلق بسکے خیر پا آغا چا کی لے چے چا کی دا اللہ یر را اللہ عوامر زی پذیراری جنواہی نے اجتناب کش جاور تو امزل چیئر وار تھی خلق نہ سمر ڈیر شی نما ورت ہوئی چیا خلق ڈیر شی دی ویلا خیر فیہم پدی ٹولو کی خیر نشتا الا عالم و متعلم مگر آگ چاہ کے خیر دے چی دے عالم دے او یا طالب دے دن خی یا دن زگئی دیا علماء کرام دے دے کی دا متقی دا تقوا دا دی معنی کرے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوزل وید عبی رضی اللہ عنہ نا دا تقوا تپو سکو ویر عبی تقوا ستا وی حضرت عبی رضی اللہ عنہ دا قرآن پا قاریانو کی طولو کی لوی قاری طولو کی لوی قاری ناورتو یا امیر المومنین چتا دا از غو پلار روان شوی کنا چکتا مزغی یو پل مزغی دی بل پل مزغی دی ناور تے آو دیر پیلی دا سی مقت رشوی نوی جا تسکے ویز پینسی رو چتے کم او پیر ای رزم ورد از غو پلار چی پیدن روان سلے دی چی از غو ممات نش او چی دی پل مزغی دی تخوی چی من خلی دا سر نو او بی رضی اللہ عنہ ورکوی فغا کت تقوی وی تقوی دا غشیر دا سی جون تیرون چی تول ماحول دی گناہونو نڈک رہے تدی پلم خیال کے دی پلم خیال کے محکم خیال کے چہ گناہوں نہ ماپرون الخلی گناہوں نہ ماپرون الخلی او تا سے گر قرآن پاک چہ تلاوت کوئی کنا نو گر ایتا اللہ دے جنت وعدہ کری کد دنیا دا خوشالو دا نعمتن وعدہ کری و شرط ورل تقوی گرلو لے اسی پہ خبر بارے کلو ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید او کلو جنتی ندی داغی نحری ندی و آتوارا و ملاوی جو بیاوی ذالک لمن خشی رب لالا آغا چاہتا پارا دی چی سوگ دا اللہ نے یری کلوی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا سوگ چی صحیح معنو کلا اللہ نا اویرے دو دا دنیا و دا اخیرت دا تمام مسائب و تکالیف نبی اللہ بچ کی او غط خبر پا دی جو اندین کی خلق و لگر رزق دا